Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda ýagynly günlerin artmagy bilen döwlet kärhanalary tarapyndan hödürlenýän IPV kabel telewizionynyň hili yaramazlaşyp, telekanallary tomoş etmek mümkinçiligi çäklendi. Indi 2 hepde agaly wagt bäri paýtagtda gar ýagmyrly howa dowam edýär. Şonuň bäri telekanallaryň tas ählisine diýenýäli tomoş edip bolanok. Ekrandaky suratlar bulaşýar, hiç sady saýaryp bolanok ýa-da gulak perdäni ýyrtyp gelýän ses çykýar. Käbir telekanallaryň ýüzünde de signal ýok diýen ýazgy peýda bolýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri gürrüň berdi. 9-njy ýanwarda anonim şertde habarlaşan habarçynyň tasdiklemegine görä, bu näsadlyklar hem yerli hem de daşary ýurt telekanallaryna degişlidir. Şeýlede bu näsadlygyň düzeldilmegini sorap, Türkmen Telekomyň degişli idaralaryna ýüzlenen ýaşaýjylara jogapkär resmiler bizde günä ýok. Ähli problema Sputnikde diýip jogap berýärler. Galwersede habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp, Türkmen Telekomyň degişli idaralar tarapyndan iýerlen we ilata mut hyzmat etmeli ussalaryň aglabasynyň näsadlygy bejerip bilmeýändigini aýdýar. Türkmen Telekomyň käbir işgärleri munyň sebäplerini işe alınýan ussalaryň 3-den 2 bölüginiň bu ugur boýunça biliminiň ussatlygynyň ýokluğu bilen düşündirýärler diýip habarçy bellede. Şol bir wagtda dol öz başdak işleýän ussalaryň näsadlygy adatça ýarym sagatda düzedýändigini ýöne bu ussalary çağırmagy ýaşaýjylaryň aglabasynyň maddi gurbunyň çatmaýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Bu ussalar bir yedek gelen üçin 80 manat tölek soraýarlar. Gal bersede telekanallary düzetdireniňden 4-5 gün soňra howa yaramazlaşsa ussany gaýtadan çağırmaly bolýar diýip habarçy gurrun berdi. Türkmenistanda döwlet kärhanalary tarapyndan hödürlenýän IP we kabel telewizionýa hyzmatlarynyň ilata hödürlenip başlananyna indi 10 ýyl çemesi wagt boldy. Munyň 5 ýyl çemesi ozal Aşgabatda çanak antennalaryň köpçülükleýin sökülüp aýrylmagy bilen ýaşaýjylaryň tasy ählisi diýen ýaly bu hyzmatlardan peýda alanyp başlady. Şonuň bäri döwlet kärhanalary tarapyndan hödürlenýän IP we kabel telewizionýa hyzmatlary ýurdun ilat üçin daşary ýurt telekanallaryny tomoş etmegin ýeke täk usullarynyň biri bolup galýar. Türkmen sanly ýaşaýjylaryň we seýinçiläriň inçimesi telekanallary tomoş etmek boýunça näsadlyklaryň Türkmen sanyň Türkmen älem emeli hemrasynyň kosmosa uçurlany bäri Tomus we gyş aýlarynda her ýyl gaýtalanýandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu ýurdun paýtagtynda we welaýetlerinde merkezleşdirilen kabel telewizionynyň kadaly işlemeýändigi barada wagtal-wagtal habar berip gelýär. 2015-nji ýylyň 27-nji aprelinde Türkmensanyň Türkmen älem 52 emeli hemrasy Falcon 9 raketa götürjü tarapyndan orbita çykarylandy. Türkmen häkimetleri onuň milli teleradio gepleşikleriň efire berilişiniň hiliniň ýokurlandyrylmagyna, şeýlede gön efirde gepleşik geçirmek we internetiň ýokary hili sistemasyny ýola goýmak işlerine güýçli itergi bermegine garaşylýandygyny mälim edipdiler. Emma aradan 4 ýyl goly wagtyň geçendigine garamadan ýurtda ilaty hödürlenýän kabel telewizionynyň we internetiň hili heniden pes bolmagynda galýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň 2017-nji ýylyň 21-nji dekabrynda beren maglumatyna görä 2018-2024-nji ýyllarda ýurdun kosmos ulgamyny ösdürmäge hem de onuň işini kämilleşdirmäge 1 milliard 300 million manat, ýagny 370 million Amerikan dollarından gowrak möçürde maýa goýumlary gönükdirler.